Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Hei kjære lytter! Hvis du liker Kulturkrigen, så kanskje du interessert I Bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å stå støtt på evangeliet I en tid som denne. Så kanskje dette året får et dypdykk I Guds ord, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Uansett, sjekk gjerne ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Da vi klar for SV, Sosialistisk Venstreparti. Vi har snakket om Rødt. Nå beveger vi oss et bitte lite knapp til høyre på den her skalaen her, som ikke alltid like hensiktsmessig, men vi bruker den likevel I den her serien vår.
Ja, og jeg synes I alle fall når det gjelder Rødt og SV, så funker det ganske greit.
Vi kan trygt plassere den til venstre. Ja. Det jo Sosialistisk Venstreparti.
Ja, men de er både et venstreparti, og de hakket høyre for Rødt. Og det tror jeg man kan si ganske tydelig.
Jeg tror alle enige.
For når det gjelder praktisk sånn her sånn hverdagspolitikk, så de veldig nære. Ja. Og de fleste tingene som vil bety noe for sånn saker som vil bety noe for oss kristne, så mener de omtrent det samme. Mm. Men når det gjelder på en måte hvem som vil forandre systemet mest radikalt, så jo Rødt på et helt annet sted.
Ja.
Og SV vil forholde seg innenfor de parlamentariske spillereglene, og vil være et parti som ikke totalt forandrer hele systemet. Nå det jo fortsatt litt uklart hva skjer i det punktet du får rent flertall på Stortinget. Sånn, hvordan vil samfunnet se ut med SV I forhold til Rødt? Men de et godt steg til høyre. Man kan jo si litt om historien til partiet da. De kommer jo utgangspunktet fra Arbeiderpartiets venstre side. Så I begynnelsen av 60-tallet, så eller egentlig utover 50-tallet etter krigen, så ble det på en måte en større og større splittelse I Arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet rundt forholdet til NATO og USA og atomvåpen. Vi var jo på de allierte side under 2. verdenskrig.
Og hvordan jeg skulle tenke om Sovjet, for så vidt og
yes, yes, så Sovjetunionen og, som var en alliert under 2. verdenskrig, sant? Så på den måten så favnet det både de USA- og England-vennlige og de Sovjet-vennlige I motstand mot Nazi-Tyskland. Mm. Men med en gang krigen var over, så ble det jo en splittelse både I Europa, men også I vestlig politikk, I forhold til hvor man hadde sin, hvor man soknet til. Da. Mm. Så det som skjedde var det at dette har bygget seg opp, og hvis jeg ikke husker feil, så var det vel I 1961 at noen brøt ut av Arbeiderpartiet, og dannet Sosialistisk Folkeparti, SF, og så holdt de på, og de markerte seg tydelig I NATO-motstand. Arbeiderpartiet ville være en del av NATO, og var også villig til å ha lagring av amerikanske atomvåpen på norsk jord og sånne ting. Disse som gikk ut ville ikke det. Og så går det vel 11-12 år, så det etter hvert en slags sammenslåing av både SF, men flere andre grupperinger, blant annet Norges kommunistiske parti, var litt overrasket over å se. Og de slo seg sammen til en sånn valgordning. Jeg husker ikke helt hva den het, var det en sånn sosialistisk valg et eller annet liste. Ja, vi kan jo finne det, men det ikke så nøye.
Nei, det ikke så nøye. Det viktige jo at det fra 75 av at de samlet seg.
Yes, så etter dette så lurte de på om de skulle startet et parti av denne her valglisten, eller valgsamarbeidet. Valgallianse, var det jo rød valgallianse, jeg lurer på om det var sosialistisk valgallianse, eller hva de kalte det.
Och då gick Norges kommunistiska parti, de sa det att vi vill inte bli med på det, att det är inte nok kommunistisk. Men SF och de andra grupperingarna, de gick samman om att danna socialistisk vänsterparti. Så yes, det var i 1973, var det? Och i den, på den tiden var ju nog det då var det inte NATO som var huvudspörsmålet, men då var det ju EF-kampen. Nu känner vi det som EU, men det heter europeisk fällskap först. Så blev det den europeiska union. Så det blev också så SV helt från starten där har så har på något sätt utrikespolitik varit en ganska sån stor del av det som har skilt SV från Arbeiderpartiet.
Mm.
Så både NATO-motstånd och EU-motstånd. Så det är nog av liksom historien till SV. Det var ju på något sätt den vänstra sidan i Arbeiderpartiet då.
Ja.
Som splittet ut. Och i begynnelsen så var ju SV på något sätt ett slags samleparti för på Stortinget för alla som låg lite sånt till vänster för Arbeiderpartiet. Alla socialister i Norge som ville den vägen så var det parti att stämma på helt till Rød Valgallianse kom på banan och AKP med några andra grupperingar och faktiskt kom in på Stortinget med ärlig folkvård var det och så blev rött dannet i ettertid av det så nu är på något sätt SV liksom skvist i mellan Arbeiderpartiet och ett annat parti på Stortinget så det är ju en ny situation för att vara lite sån lite friare ut på vänstersidan i förhåll till Stortinget i alla fall.
Ja.
Så det är lite sån historisk bakgrund och vi vet hur de kommer från.
Ja, och en måte att skilja från Rött på är så Rött vill ha revolution, SV vill ha reform. Rött vill ha ett nytt system, SV vill heller förändra inte förändra hela systemet men förändra på systemet då.
Förändra innehållet i systemet
ja, eller ja. Jobba med systemet så vill Rött ha ett helt annat system. Det var och det är en skillnad du märker ganska raskt och genomgående i princip programmet också.
Ja.
Där Rött är mycket tydligare på kritiken mot kapitalismen och behovet för en helt ny samhällsorden omtrent. Det du finner inte samma språk hos SV. Alltså du finner några hint och argumentation som går i den riktning men inte så explicit som det Rött då.
Ja, och det knyter sig inte till marxismen lika kraftig.
Nej.
De däremot prövar att distansera sig lite grann. De skriver bland annat helt i starten det första som står om i principprogrammet är att socialism på norsk kommer inte från en bok eller en teori, men från djupa träck och praxiser i vår kultur och historia. Så det är liksom de har lust att träcka mycket mer på den norska kan säga arbetarbevegelseshistorien. Än de har liksom knyttet sig till marxismen och forskjellige socialistiske, marxistiske, kommunistiske projekt.
Men så Rødt, de omfamner jo det, og sånn som vi la oss det, avslutter jo med
ja.
Det Karl Marx kalte kommunisme.
Ja.
Så de omfamner
det. Så selv om de er litt mer at de pusser kantene av det og gjør det litt mer spiselig, men de omfamner det på en helt annen måte. Så der er på en måte der er de største forskjellene på SV og Rødt, og det er på en måte viktig å få fram. Fordi at når det kommer til hverdagspolitikken så er det ekstremt liten forskjell på de partiene. Og noen ganger så handler det kanskje litt mer om ja, mer om retorikk og hva man velger å løfte opp mer enn på en måte veldig sånn uenighet i politikken.
Ja, det er ikke det er ikke mye uenighet. SV kan jo også sies og bare for å prøve å beskrive partiet litt da. Kan jo sies å være et sosialistisk, feministisk, miljøengasjert og internasjonalistisk parti.
Mm.
Det er sånn, å prøve liksom å beskrive det litt sånn, hva er det partiet? Det her er hentet ifra, det er parafrasert av deres egne beskrivelser i prinsipprogrammet, det jeg sa nå.
Ja.
Så det bare legge noen rammer da, for hva slags parti er det vi snakker om.
Ja, når vi snakket om Rødt så vil du si at til og med før vi kom til hverdagspolitikken så vil du si at bare hele systemforståelsen og den radikale systemendringen i seg selv burde gjøre folk nervøse
ja.
Og burde seg holde seg unna og stemme på det partiet, uansett hvor charmerende Mimir Kristiansson er.
Ja.
Og når du kommer til SV så er det ikke først og fremst den radikale systemforvandlingen og hva type autoritært samfunn vi kunne havne i da. Det måtte kanskje ikke det som hovedproblemet. Selv om jeg vil si at til og med om de hadde fått fullt flertall, så hadde det blitt et mer statlig tungt autoritært samfunn da også.
Ja, altså, de mener jo fundamentalt sett mye av det samme.
Ja.
Det gjør de.
Men jeg ikke like redd for at det hadde blitt en revolusjon i landet. En motrevolusjon mot den revolusjonen. Altså, liksom, ja, ja. Det liksom noe med det da, hvordan hadde de behandlet. Det er vanskelig å si, det en gradsforskjell. Men jeg vil, så derfor vil vi egentlig fokusere mer enn på det store bildet og den store fortellingen som vi snakket mest om i forhold til Rødt, så vil vi med SV fokusere litt mer på den praktiske daglige politikken som begge partiene står for, rett og slett. Så, og da er vårt premiss at som kristne, som konservative kristne, så er det som har med forholdet til skaperordningen, hva man tenker om med mann, kvinne, barn, familie, det vil være ekstremt viktig. Koblet på det har du et sånt forståelsen av mann og kvinne, koblet på i forhold til feminisme, du har abortspørsmålet sentralt i det, du har forholdet til pride eller oppløsning av forståelsen av kjernefamilien og seksuell identitet, hva det betyr, transkere, altså alle de sakene der, det vil være viktig. Og så er det også ting som går på trosfrihet å gjøre, altså hvor hardt vil de gå til verks for å begrense at man får lov til å være en kristen, eller en konservativ kristen i dette landet. Det har jo også noe å si. Så helt konkret da, hva er det de faktisk står for? Rødt ville utvide abortloven til uke 22. Vil SV det?
Ja, de er like på det.
Så de er like på det. Så det betyr at de er like radikale som det mest radikale, på en måte, som vi har i Norge i forhold til utvidelse av abortloven?
Ja, og som kristne så er det, altså, det omtrent alle partier er for selv, det man kaller selvbestemt abort. Så har man ulike grenser på når, eller hvor den grensen går da. Så det er mye å kritisere alle som er åpne for abort for. Men samtidig, når vi da er i en situasjon at vi må vurdere dem, så er det verdt å se på det at både Rødt og SV er villige til å gå lenger enn alle andre på Stortinget. Og det sier noen ting.
Ja.
Det gjør det.
Og det samsvarer med historien.
Mm.
Det er feministene som har, og det er de venstre radikale feministene, som har gått i spissen for abortloven i sin tid, når den ble innført, men også for stadig utvidelse av abortloven.
Mm.
Og det gjør de fortsatt.
Ja.
Dessverre så har de liberale og de etter hvert de hermetegn konservative og følte med på den reisen og støtta det. Men det var aldri de som gikk i fronten for det. Det var de venstre radikale feministene. Og det er fortsatt en så stor del av SVs historie og identitet at de vil ikke bare støtte abortloven, men de vil fortsette å pushe det i hele tiden med radikal retning. Så her er det ingen forskjell på Rødt og SV, og i seg selv mener vi at det der i seg selv, så diskvalifiserer det å stemme på SV.
Det gjør det, det gjør det. Men de har en egen overskrift i prinsipprogrammet sitt, som de kaller feminisme. Og da skriver de jo om det som har med abort å gjøre, og en del andre ting. Men for den som har hørt Rødt-episoden, de husker kanskje at jeg dro fram det med at Rødt sammenlignet familie og omsorg for folk i familien som et fengsel. For han snakket om at kvinner var lenka til familien. Og det er, og SV, de skriver ikke, det er sånn retorisk, litt knapt mildere, men de skriver jo da, økonomisk selvstendighet gir frihet fra undertrykkende maktstrukturer. Høres ok ut på en måte, men det er ok. Det er akkurat samme argumentasjon som Rødt hadde, med at det er velferdsstaten skal gjøre kvinnene økonomisk selvstendige. Det det jeg snakker om her da, under feminisme.
Og bare si det maktstrukturer i seg selv, på en måte. Du har, ja. Du har jo den der marxistiske tanken.
Ja, ja, ja det, du har både den marxistiske tanken med det undertrykte undertrykket som gjennomsyrer hele programmet. Det veldig tydelig. Som vi har snakket, hatt mange episoder på, at den virkelighetsforståelsen faktisk uforenlig med kristen virkelighetsforståelse. Vi kommer ikke til å gå veldig langt inn i akkurat det spesifikke punktet her i denne episoden. Vi har snakket om det ofte, at det en måte å tenke på som en kristen ikke kan gå med på. Sånn sett så bare det alene også jo en, noe ting som bør være en ganske sånn stort rødt flagg for en kristen. Men,
stort rødt flagg, sånn som de bruker på venstre siden.
ja. Men bare sånn økonomisk selvstendighet gir frihet for undertrykkende maktstrukturer, men undertrykkende maktstrukturer i den konteksten jeg skriver om her, jo blant annet da klassiske, tradisjonelle familie- og kjønnsrollemønster. Det er en undertrykkende maktstruktur, eller det de gjerne kaller patriarkalske strukturer da.
Ja. Og så det jo et ord som vi finner og på samme måte som i Rødt sitt program, som også de bruker, og det er dette her med normkritikk.
Ja.
Og det kan være greit å snakke litt om det. Igjen, vi hadde i det en sånn julekalender for et par år siden, men det bør være litt sånn her, folk bør få en litt sånn her alarm hver gang de ser det ordet normkritikk eller normkritisk.
En stor alarm på grunn av alt det det innebærer.
Og det en veldig sånn tydelig ideologisk markør.
Ja, det det.
Så hva betyr det å være normkritisk? For ordet i seg selv betyr bare å være kritisk til
norm.
Til normen. Altså det kan jo være alt mulig. Hva normer er det vi snakker om?
Ja.
Så er du utkritisk til alle normer? Er du kritisk til på at vi er flinke å stå i kø? At vi ikke sniker i køen? Mm. Det jo en norsk norm.
Mm.
Sånn at vi har masse normer. Nei, men nei, dette uttrykket veldig sånn rettet. Akkurat som i Pride når man snakker om mangfold.
Ja.
Hva type mangfold er det vi snakker om? Det kan bety så mye rart, men mangfold i den konteksten handler om kjønnsidentitet og seksualitet.
Ja.
Og normkritikk her handler om å kritisere. Du har hvithetsnorm, du har den heteronormativiteten, mm. eller heteronorm, og så har du på en måte kjernefamilienormen. Da.
Ja.
Og dette er det
som langt de vil... på vei er heteronormativiteten. Da.
Ja, som en del av det.
Ja.
Så det at det normale er at det en mann, en kvinne som har barn sammen og en familie. Det en samfunnsnorm, det en familienorm, heteronorm.
Ja.
Og de vil at vi skal bedrive normkritikk. Så normkritikk betyr å angripe at det normen, eller angripe det som norm. De vil gjøre alt som normalt. Det skal ikke finnes noen type familie som mer normalt enn andre.
Mm.
Det skal ikke være normativt at man heterofil, for eksempel.
Ja.
Så hver gang man ser ordet normkritikk eller normkritisk, og at barnehage skal være normkritisk, eller skole skal være normkritisk, eller vi må bedrive normkritikk, så er det basically et ord som betyr vi må drive systematisk frontalangrep, dekonstruksjon, av kjernefamilien.
Ja.
Av mann, kvinne, som seksuelt kompatible, at det normen, kritikk av at det mann og kvinne, ekteskapet det som normen, kritikk av at det en mann og en kvinne som har barn sammen, at det normen. Normen at det i hele tatt finnes mann og kvinne, altså det på en måte cis-normativiteten. Cis-norm er jo det at det finnes at det kjønn er binært, at det bare mann og kvinne, men man vil angripe den normen også. Så sier det at nei, det er ikke binært, det er ikke bare mann og kvinne, men dette går på en skala.
Ja.
Og du kan selv definere hva det er. Så alt dette ligger i ordet normkritikk, og det er et veldig radikalt ideologisk ord.
Det er det. Så her må kristne bare lære seg til at hvis du ser det ordet, det betyr, for enkelt sett da, så betyr det et angrep på den bibelske forståelsen av kjønn, seksualitet, barn, familie. Det er ikke mer komplisert enn det. Og så kan folk være uenige i det, men da må man gå inn og se på hva er den kritiserer. Jo, det er den bibelske forståelsen av det en faktisk går inn og kritiserer. Det må man lære seg. Og SV skriver rett frem i sitt program, Undervisning I kjønn og seksualitet må være kunnskapsbasert, normkritisk og skjevt inkluderende. Det direkte sitert. Og så kan jo, det mye å si om det her, med at kunnskapsbasert og normkritisk og skjevt inkluderende, det går egentlig ikke helt ihop, for hvis jeg har kunnskapsbasert undervisning om kjønn og seksualitet, så vil det innebære blant annet at det bare finnes to biologiske kjønn, som der, per definisjon ikke skjevt inkluderende. Så det, her, det er jo et ganske solid logisk brudd I den setningen der, men det trenger ikke gå langt inn I akkurat nå. Men bare legg merke til, at undervisning, og her det også spesifisert I kjønn og seksualitet, det spesifisert at I kjønn og seksualitet skal det være normkritisk. Det må være det. Så det sier litt om på de brillene SV har på seg. Og SV skriver jo også I prinsippprogrammet sitt, så skriver de at heteronormativitet, homofobi og transfobi, og bare før jeg sier noe mer, enn har slått sammen heteronormativitet, transfobi og homofobi. Så altså, frykt og hat mot transpersoner og homofile slått sammen med heteronormativitet, som en helt sinnssyk ting å skrive.
Jeg vil forklare litt mer hvorfor, for det crazy. Forklare litt mer, for heteronormativitet egentlig bare det at du mener at det normalt og du lever etter det som normen.
Ja.
Nemlig at en mann tiltrukket av en kvinne og vil leve med en kvinne.
Ja.
Så bare å leve ut fra det, Altså, det betyr ikke at du kjemper for det, eller at du har en ideologi på eller noe. Du bare lever etter normen, mann og kvinne.
Og du lever som om at det det naturlige.
Ja.
Det
det normale.
Ja.
Det vil si, de aller fleste mennesker.
Ja, det. Til
så,
alle tider.
Så det å være heteronormativ, blir slått sammen med?
At du homofob og transfob. Fordi at hvis du heteronormativ, så kan du ikke være for homofile og transpersoner. Og som for så vidt har en viss sannhet I seg I den forstand at når en da mener hva som normalt og naturlig, så vil en da per definisjon mene at det andre ikke normalt. Så det finnes jo en viss sannhet I det. Men igjen da, så bare det at du tenker sånn blir slått sammen med homofobi og transfobi. Så det jo en helt vanvittig ting å skrive, som også kristne bør legge merke til. Hvis en har lyst til å stemme med SV, hvor ekstremt langt den går da, rent sånn ideologisk her. Men det var bare de tre første ordene I setningen. Jeg har ikke fullført setningen engang. Det han skriver at heteronormativitet, homofobi og transfobi trusler mot feministisk frigjøring.
Ja.
Så det til og med bare heteronormativitet en trussel mot feministisk frigjøring. Det gir jo ingen mening. Det jo, vil jeg si da, det jo nett, altså transfobi. Nei, jeg mener ikke transfobi. Jeg mener transideologi. Jo en trussel mot feministisk frigjøring I aller høyeste grad.
Ja, det jo virkelig. Det jo virkelig. Og vi bare drar ut noen sånne... Det vi gjør her da, det å dra ut noen setninger og begreper som de bruker, som basically avslører virkelighetsforståelsen og ideologien som det formet av. Og vår påstand den at uavhengig av at vi kan godt være enige på noen områder her og der.
Ha sympati for klimaengasjement, eller en tanke om at den skal drippe med sånt sosialt godt arbeid, fordeling I samfunnet, og så videre.
Ja, og for eksempel, sant, de skriver mye om feminisme, og I prinsipprogrammet I det kapitlet på feminisme, så det sånn, visse type ting som vi kan være helt med I, for eksempel vold mot kvinner, og selvfølgelig, Vi helt med på det at vold mot kvinner forferdelig, det må vi ha bort. Vi er enige om at et overseksualisering av kvinnen og på en måte presse folk inn I for snevre kjønnhetsidealer og sånne ting.
Ja.
At det en kristen tanke det, og mer frihet og mer... bekrefte at folk skapt I Guds bilde, og at de fantastiske uansett, og på en måte, masse sånne ting som vi kan støtte dem, men så kommer det sånn her innimellom hele tiden, som på en måte avslører man liksom ideologien bak, sant? For eksempel, en ting som kvinnehelse, det er sikkert bra å finne mer ut av på en måte, unike sykdommer og ting med helse som har med kvinner å gjøre, sånn at man kan forbedre det, det ikke noe galt I. Men så kommer det sånne setninger som, I dag finnes det strukturelle forskjeller I helse.
Mm.
Strukturelle forskjeller, sånn at det undertrykkende systemer. i forhold til helse, basert på kjønn, klasse og etnisitet.
Ja.
Så med en gang får du den interseksjonelle, marxistiske kobling av de to. Interseksjonalitet jo bare en slags videreføring av en marxistisk klassetankegang. Med undertrykte og undertrykkere, sant? Bare enda mer splittet opp i mange forskjellige lag. Så kjønn, klasse, etnisitet, forskning på helse har basert seg på kroppen til hvite menn.
Akkurat det lurer jeg på om faktisk er sant da.
Ja da, det sant. Men det som interessant med det at det ikke noe galt i det.
Nei.
Det er ikke noe galt i at man må finne mer ut av kvinner og forskjellige fargers helse.
Det er bra det.
Ja, det er helt supert. Ja. Det som er interessant er måten, altså alt det som ligger i ordene.
Ja, nettopp.
Og så basert på kjønn, klasse og etnisitet, strukturelle forskning og hvite menn. Og det er ikke problemet er ikke engang liksom at det er saksmessig feil. Det er bare implikasjonene, eller det som ligger under, det betyr at...
Virkelighetsforståelsen.
Ja, grunnen til at det er sånn. Ja. Altså, dette er system.
Det er alltid strukturelt.
Det er struktur og system. Dette kommer ut fra en systematisk undertrykkelse av kvinner, og det er en systematisk undertrykkelse av folk med andre farger. Og med andre med annen klassebakgrunn. Så det er den interseksjonale tanken om hva er det som er galt her, som er problemet. Vi er jo ikke imot at man skal forske mer på kvinnehelse, og vi mener jo derimot at det er stor forskjell på menn og kvinner, så det vil være veldig smart å forske mer på kvinner i forhold til helse. For det er nettopp det er stor forskjell. Men igjen, man avslører seg selv. Man avslører sin ideologi da, med å bruke den type ord, og man viser forståelsen av hvor man tror problemet ligger.
Ja.
Og de mener at problemet ligger i en undertrykkende struktur.
Hele tiden, og det er på samme måte som når en snakker om strukturell rasisme, så mener en hele tiden at hver gang for eksempel noen svarte kommer dårligere ut, så er det et strukturelt problem. Og da vil vårt svar være, det finnes garantert ganger hvor det er et strukturelt problem også, men vi er helt uenige at det fundamentale problemet er et strukturelt problem. Eller strukturell rasisme da. Og bare her er det ikke bare rasisme, her er det strukturell undertrykkelse. For at hele verden ses i rammen av undertrykker, undertrykt. Det alt tolkes gjennom den linsa, og det skaper et virkelighetsbilde da, som er veldig fjernt for en kristen. Det er jo en ting, men det skaper en virkelighetsforståelse av en sånn konstant, om ikke krig, så i alle fall kamp da.
Ja. Sant? Og her sier det sånn, både kvinnebevegelsen og den skjeve bevegelsen kjemper mot patriarkalske strukturer og rigide kjønnsroller. Sant? Så det sier noe om, ja, hva er det vi kjemper mot, og hva er problemet som ligger bak alle disse tingene her. Så her har du, uansett om de prøver å holde unna Marx litt mer enn Rødt gjør, så er det på en måte... Det er den samme virkelighetsforståelsen at det kommer utifra. Mm. Og det får helt sånn spesifikke resultater i konkret politikk.
Ja.
Det betyr at de alltid vil kjempe imot ting som har med støtte av kjernefamilien.
Mm.
De vil alltid kjempe for oppløsning, for normkritikk. De vil kjempe alltid for oppløsning av seksualiteten. De vil kjempe for mer abort, og så videre. Så det er alle de samme tingene som vi mener er kjernesaker. Altså som kristne tror vi at familien som byggestein og ekteskapet mellom mann og kvinne som byggestein, verdiene av barn vokst opp i en familie med en mor og en far, er liksom det er en del av skaperordningen, og det er en sånn grunnplanke for samfunnet som gjør at hvis du tar den vekk, så fører det til enorme problemer. Så her har vi jo en sånn kjempekrasj i virkelighetsforståelse på den måten at vi som konservative kristne vil jo ut fra vår virkelighetsforståelse si det at når det kommer til problemer, så ender vi veldig oppi at vi tror jo at mye problemer kommer på grunn av oppløsning av familien. På grunn av oppløsning av disse her normene, så får vi enormt med problemer. Vi tror jo for eksempel at farløshet har vært en katastrofe. Vi drar frem sånne statistikker som mengden farløse, altså prosentmessig farløse av de som sitter i fengsel, eller de som har problemer på omtrent alle mulige områder, så tenker vi at oppløsing av familie er faktisk problemet.
Mm.
Og da har du to virkelighetsforståelser som krasjer fullstendig mot hverandre.
Ja.
Altså disse to virkelighetsforståelsene, de henger ikke ihop.
De er uforenlige.
De er uforenlige. Og da jo spørsmålet for oss som kristne, hva det vi tror på? Hva historie om samfunnet og om årsaken til problemene det vi faktisk tror på?
Ja.
Og hvis du skal stemme et parti som SV eller Rødt, så må du på en måte kjøpe det at problemet faktisk de samfunnsstrukturerne som vi tror løsningen.
Ja.
Altså du tenker det at for at vi skal ha mer frihet, så må vi rive ned enda mer av disse, for disse strukturerne fører til undertrykkelse. Men vi sier det at farløshet og oppløste familier er noe av det som tar rammene og grunnen vekk fra folk. Det skaper til problemer i identitet, og det får masse psykisk helse, rus og kriminalitet og alt mulig kommer faktisk ut av oppløsning av familien.
Mm.
Så for en konservativ kristen så dette total kollisjon av virkelighetsforståelser. Derfor dette en så hard, dette en hard kamp i politikken. For at vi mener faktisk at det de vil innføre er skikkelig destruktivt for samfunnet, mens de mener at det vi står for er skikkelig destruktivt for samfunnet.
Og det er derfor vi er så tydelige, da, eller, vi nærmer oss jo en slags sånn konklusjon på SV, sant? Der vi, folk hører det, der vi kjente å si at som kristen, du kan faktisk ikke stemme SV, på grunn av det her, for det er en sånn kraftig kollisjon, det er ikke liksom dulte bort i hverandre, det er head-on kollisjon i forhold til hvordan en kristen ser verden på. Og du kan være sympatisk, eller for så vidt, du kan være helt enig i en del av de andre politiske sakene, om det er ulike sånn klima- og miljøsaker, eller om det er at nei, du mener faktisk at det er sunt for samfunnet med høyere skatt, og med at bruk av staten er et middel for omfordeling. Det går fint an å mene det. Det er helt greit. Og du kan ha andre saker som du kan støtte helhjertet. Men som en kristen, å stemme på SV vil være å akseptere det her underliggende, grunnleggende virkelighetssynet. Og det, jeg vil si det så heftig at det kan bare en kristen ikke gjøre.
Ja, og det er grunnsynet ditt som vil avgjøre hvor du vil stå i praktisk politikk.
Mm.
Så er det sånn
at den er viktig, akkurat ja. Den der.
Sånn, og det betyr at hvis du står sammen med noen eller støtter noen som har et sånt grunnsyn, så vil du få konsekvenser på mange andre områder på akkurat de sakene også. For dette hele denne forståelsen av hva er rett og galt, og hva er problemet, hva er løsningen på det. Hvis det er så fundamentalt forskjellig, så funker det ikke. Og det finnes jo folk som, så går det an å stemme SV og tro at det finnes en Gud. Ja, du kan jo også stemme Rødt og tro at det finnes en Gud.
Ja da.
Spørsmålet er om du tror du på Bibelen, at Bibelen er Guds ord, og tror du at når Bibelen beskriver ekteskap, seksualitet, identitet, familie, at det faktisk er normativt da. Mm. At det er normen, at det er Guds vilje. Hvis du mener at det faktisk, du tror på Bibelen, og du tror at de tingene er Guds vilje, hvis du tror at menneskeverdet fra unnfangelsen av, det er det Bibelen beskriver, så går ikke det an å være kristen og stemme på dette. Og her kommer jo utfordringene, for det finnes jo folk i SV som sier at de er kristne, men er fremstående politikere i partiet.
Ja da.
Så hvordan går det an? Og vi sier at du kan ikke stemme dette som kristen, nei, men da kan du ikke tro at det Bibelen sier om mann, kvinne, seksualitet, familie, ekteskap, verdien av det ufødte barn. Ja. Da kan du ikke mene at det er riktig.
Nei, du kan ikke det. Du er rett og slett, du kan ikke da mene det. Og jeg vil bare si igjen det du sa i sted da, med at det er grunnsynet avgjør politikken. Og SV skriver selv i slutten av innledningen i prinsipprogrammet. Det her programmet synliggjør hvilke prinsipper SV legger til grunn når vi utvikler politikk. Det er akkurat det du sa. Og det er jo det en må vurdere i mye større grad enn enkeltsaker. En må tenke over at når da de prinsippene som SV legger til grunn for sin politikk, når de prinsippene bryter fundamentalt med en kristen virkelighetsforståelse, da er det avgjort.
Ja. Noen mener jo, det kommer litt inn i den problemstillingen, vi legger jo også egentlig en slags premiss under her at man bør stemme idealistisk. Altså man bør stemme på partier som man kan støtte, og som man faktisk kan støtte i en flertallssituasjon.
Mm.
Mens noen, og det gjelder jo ikke venstresiden hovedsakelig, det gjelder vel så mye på borgerlig side, så tar man til ord for å stemme taktisk, for å på en måte oppnå et ønsket resultat,
ja.
Uavhengig nesten av hva parti du stemmer på. Sant? Og, ofte har det ført til stemming på Venstre og KrF for eksempel for å få de opp. Og jeg snakket med en kristen for ikke så lenge siden som snakket om skal man stemme Høyre eller FAP for å stemme taktisk og bla 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 bla. I forhold til noen andre spørsmål. Og så utfordringen at du vet aldri resultatet av det. Det kommer helt an på hvor mye prosent hvert parti får i forhold til om din sånn her gambling på sånn hva vi kalte det? Strategisk stemming.
Ja.
Hvordan det vil slå ut, det vet man jo ikke. Så jeg vil i utgangspunktet si, ikke bare stem på partiet basert på liksom, hva du tenker utfallet det blir, stem på de som du kan støtte.
Ja, for en ting er å stemme på en sak i dag, men du stemmer på et grunnsyn som setter en retning som kan føre politikken til et helt annet sted i morgen.
Yep, du gir innflytelse til folk.
Nettopp, så derfor må du ta grunnsynet med betraktning når du skal stemme, og da hjelper ikke at du er enig i noen saker. Jeg er veldig fornøyd med at de har redusert prisen i barnehage. Jeg synes det er helt topp. Prinsipielt så er jeg faktisk jeg vet ikke om jeg er enig i at det er den beste bruken av pengene, sånn overordnet sett. Så om det er den beste politikken, det sier jeg ikke nødvendigvis, men for meg personlig, så var det veldig fint at det gikk solid ned i sommer, og det gjorde det også forrige sommer også.
Ja.
Så to sommer på rad, så har jeg fått en kraftig redusering i mine barnehageutgifter. Helt topp, digger det. Men det alene, jeg kan ikke finne på å stemme på dem likevel.
Nei, og det du egentlig sier, er det at jeg er veldig glad for reduserte utgifter.
Ja.
Sant? For in the end så har det veldig til å si om det var til barnehagen eller noe annet.
Ja da.
Sant? Så du kan jo være, hvis du hadde fått skattelette i samme sum, så hadde det basically betydd det samme.
Ja.
For deg personlig, sant? Så alle vil jo gjerne ha en mer romslig økonomi selv, så hvis det betyr mindre utgifter, så vil man få det. Men det vil jo likevel ha en veldig stor forskjell på ja, hvem er det man står for, hva grunnsyn har de, hvorfor er det man gjør det man gjør?
Ja.
Er man for skattelette bare for sin egen del, eller hva tenker man at konsekvensen for samfunnet blir med skattelette, eller hva konsekvenser blir det for samfunnet med billigere barnehage? Og en sak som nesten ikke er en sak lenger, men i min oppvekst var det jo en sak i forhold til skal barna være i barnehage i det hele tatt, eller bør de heller være hjemme? Så at billigere barnehage har nå blitt en familiesak, mens billigere barnehage, når jeg var liten,
en truet familien.
Var en truende for familien, ja, det var noe man var imot. Og hele poenget med dette her er å si det at, ikke vær for pragmatisk, ikke bare gå etter det som kan være umiddelbart greit for meg akkurat nå.
Ja.
Men tenk på hva folk er det vi kan støtte, og hvordan vil det prege landet vårt. Hva konsekvenser blir det for disse folkene inn i posisjon.
Ja, og SV med det reviderte statsbudsjettet, det er de som pusher gjennom at barnehageprisen skulle ned. De har også jobbet for at barnetrygden skulle opp. Så jeg opplevde omtrent samtidig at prisen gikk ned på barnehage og barnetrygden gikk opp.
Mm.
Synes jeg det er fint? Veldig fint. Jeg er veldig glad for det. Men likevel, aldri i livet om jeg kan gå med på grunnsynet som SV har.
Yep. Så det er et godt eksempel fra hvordan prøver å tenke kristent rundt hvordan vi vurderer forskjellige partier. Vi har jo sagt fra før av at vi mener at man kan basically ikke stemme på om nesten noen partier. I alle fall så lenge vi har kristelige eller kristne partier.
Det er jo noen premisser her. At når vi, og det kommer til å gjenta sikkert i hver eneste episode, men når vi har alternativer som kristne, så kan vi ikke leve som om de ikke finnes.
Ja.
Hvis de ikke hadde vært der, så hadde saken vært annerledes. Da hadde det kun vært liksom pest og kolera å velge mellom.
Ja.
Men når en har partier som i betydelig større grad fronter kristne verdier, da er det vanskelig altså.
Ja.
Å stemme noe annet.
Så dette var partiprøven, Sosialistisk Venstreparti. De skårer dårlig.
Ja, veldig dårlig.
Og vi ender episode med å si at vi anbefaler på ingen måte å stemme på SV.
Nei.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig,
Send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.